Kiepleyer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum aderli dinleyiciler. Suun 2018 ýylyň 20-nji dekabry, hepdeniň penşenbe güni. Suunki programamyzda howpsuzlyk guluklary bazarlarda haritlaryň narhlaryna gözükçülige ýerler, Kazak deputaty Kazakstan Türkmenistan İran demir ýolunyň düşünüklülügini toýra astyna aldy we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Taryýew gülüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin paçıqalı yağdaylara getirecek yadır konfliktini əsirmizçilik etmeli deyaldigini aydıp, Birleşen Statları soğuk ursu dövrünün yaraq lalasıklarından çıkmağını tanqitladi. Putin özünün yıllık metod yığınığının dovamında çıkış edip, Rus iqtisadiyetini paçarlayan görünüşte suratlandırdı. Ama sol bir vaqtta ol bu uğurda özgürsüklerin getirilmelidigini hem belledi. Albaniya milli howpsuzlyk sebäpli Iranyň 2 diplomaty ýurtdan çykarandygyny mälim etdi. Amerika resmi bolsa, diplomatlaryň biriniň Tehranyň Balkan ýurdundaky ilçisi bolandygyny aýtdy. Albaniýanyň daşary işler ministrligi diplomatlaryň ýurdun howpsuzlygyna ziýan ýetirýän hereketlere baş goşandyklaryny we diplomatik statusundan hyýanatçylykly peýdalanandyklaryny aýtdy. Ministerliň metbuat wekili bu mesele boýunça beýlik döwletler Sultanda Israil bilen hem gepleşikleriň geçirilendigini bildirdi. Alwan resmiýetleri diplomatlaryň şahsyýetleri we olaryň edendigi aýdylýan etmişleri barada maglumat bermediler. Emma Amerikanyň prezidenti Donald Trumpyň milli howpsuzlyk boýunça maslahatçysy John Bolton özüniň Twitter hasabynda Albaniýanyň premier-ministri Edi Ramanyň Iranyň ilçisini ýurtdan çykaryp, Iran ýolbaşçylaryna terrorizmi goldamak urundaky larlarının kabul edilmeyecektigini äsgär etdi diýip ýazgy galdyrdy. Amerikanyň prezidenti Donald Trump özüniň Twitter hasabynda ýerleşdirilen videosunda Siriýada Islam döwleti toporuna garşy taryhy ýeňiş gazanylandan soň Amerikalyk eskerleriň ählisiniň ýyzyna dolanýandygyny aýtdy. Biz ISIS'ten üstün çykdyk, biz olary ýeňistik, biz olary gaty erwet ýeňistik diýip Trump bildirdi.
We've beaten them and we've beaten them badly.
Indi bizin eskerlerimizin öylerine dolanmağına vaxt geldi deyip Trump sözünü ustu. Amerikan resmilerinin haber teristelerine beren mağlumatına öre, prezident Siriyadaki eskerlerin sanını göz görtüle azaltma kararına gelipdir. Aqtamın metod vekili Sarah Sanders 2000'den qovrak Amerikalı eskerin Siriyadan çıkarılıp başlanandığını mälim etdi. Respublikanlaryň we demokratlaryň köpüsi bu ädimi ýazgardylar. Käbirler munyň Amerikanyň goldamagyndaky kurt höwüsçülerini döwnüklük etmek bolýandygyny aýtdylar. Beýlikler bolsa, ýeňişiň Russiýanyň we Iranyň adyna geçýändigini bellediler. Siriýada 7 ýyl bäri grazdançylyk urşy gidýär. Russiýa we Iran Siriýanyň prezidenti Basar al-Asady goldaýarlar. Amerikanyň ýolbaşçylygyndaky koalitsiýa bolsa, hökümet garşy töwüşýän Siriýal araplary we kurt ýaranlygyny goldaýardy. Türkiýe hem hökümet garşy töwüşýän dürli toporlary goldaýar. Amerikanyň Owanistan boýunça ýürütüş wekili Zalmay Halilzad şu hepdeniň dowamında Birleşen Arap Emirliklerinde Taliban bilen Kabulyň arasyndaky paraçylyk gepleşiklerini başlatmak urunda netijeli duşuklary geçirendigini aýtdy. Amerikanyň araçylyk etmegindigi geçirilen 3 günlük gepleşikleriň dowamında uly öňe gidişlikler gazanylmasa da bu jeňti toporuny paraçylyk gepleşiklerini çekmek urundaky möhüm ädim hükmünde häsiýetlendirildi. Birleşen Arap Emirliklerinde Owan we halkary hyzmatdaşlar bilen Owanistandaky konflikti bitirmek boýunça Owan dialogyny ýoly goýmak urunda netijeli duşuklary geçirdik diýip Halilzat Twitter hasabynda ýazgy galdyrdy. Halilzat 19-njy dekabrda Islamabadda Pakistanyň armiýa ýolbaşçysy bilen hem duşuşdy. Mundan soň ol kawla ugrady. Birleşen Statlary Russiýanyň ozolky we häzirki harby aňtaw agentleriniň ensemetini Sultanda Angliýada ozolky Rus içalasyny zähirlemekde iltisiginiň bolandygy aýdylýan iki ofitserini, şeýlede Kreml bilen ýakyn gatnaşyk saklaýan oligarh Oleg Deripaska garşy täze sanksiýalary giýrizdi. Mali departamenti egerde Deripaska gadagançylygy düşün 3 Sultanda Rusal we N+ kärhanalarından iltisigini kesse, onda olara garşy giýrizilen sanksiýalaryň hem aradan aýrylacakdygyny duýdy. Washington suýlun başında prezident Vladimir Putin'in yakın yaranlarının biri hasaplanýan milliarder Deripaskany dünýäde ziýanly hereketleri ýaýradýandygyny aýdyp, gara sanawyna girizipdi.